Jurnal Militar, Radio România Cluj.
Bună ziua și bine v-am regăsit pe frecvența radioului Clujan pe 95,6 FM la emisiunea Jurnal Militar. Sunt Vasile Barboș și vă propun astăzi, 13 martie 2021, să vorbim despre Alianța Defensivă Română-Polonă. Este pregătit și un grupaj informativ din actualitatea militară a acestei săptămâni și nu în ultimul rând subiectul săptămânii, campania de vaccinare în centrele organizate de Ministerul Apărării Naționale. Așadar, vă invit să rămâneți pe recepție în următoarele aproximativ 30 de minute. Începem cu știri transmise de redacția centrală a emisiunilor militare de radio.
Actualitatea militară.
Bun găsit, numele meu este Edi Nicola și vă prezint actualitatea militară de astăzi. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, l-a primit marți 9 martie pe Ministrul Apărării Naționale din Republica Turcia, Hulusi Akar, în cadrul vizitei oficiale pe care acesta a desfășurat-o în România. La întrevederea dintre cei doi miniștri ai apărării au participat șeful statului major al apărării, general-locotenent Daniel Petrescu, și secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru. Unul dintre subiecte a fost situația de securitate la nivel internațional și regional, la eforturile aliate de consolidare a posturii NATO de descurajare și apărare cu accent pe flancul estic, precum și teme aflate pe agenda Uniunea Europeană-Turcia. Totodată, ministrul român al Apărării Naționale a subliniat importanța participării consistente a Turciei la încadrarea cu personal a structurilor multinaționale de pe teritoriul României, în special a unor poziții în cadrul comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est, și a apreciat atât rolul semnificativ al armatei turce în operațiile NATO din Afganistan, Irak și Kosovo și în misiunile Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina, cât și prezența pe care acest important stat aliat o are în diferite inițiative regionale. Un alt subiect abordat l-a reprezentat cooperarea bilaterală în domeniul apărării, în cadrul discuțiilor fiind evidențiate importanța și interesul părților pentru consolidarea acestei relații în virtutea declarației comune a parteneriatului strategic semnată de România și Turcia în urmă cu un deceniu. În context, a fost reiterată importanța cooperării forțelor armate ale României și Turciei pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre și a apreciat participarea militarilor turci la exercițiile NATO organizate în țara noastră. Vineri a avut loc la Craiova ceremonia de investire a colonelului Constantin Nicolaescu în funcția de comandant al Brigăzii Multinaționale de Sud-Est. Au fost prezenți șeful statului major al apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu, comandantul Diviziei Multinaționale Sud-Est, generalul de brigadă Cristian Dan, cât și comandanții ai structurilor militare din garnizoană. Din experiența acumulată timp de 2 ani de zile ca și comandant al acestei structuri multinaționale, generalul locotenent Daniel Petrescu este convins că personalul din statul major îi va acorda sprijin necesar colonelului Constantin Nicolaescu pentru îndeplinirea proiectelor stabilite.
Am încredere că prin experiența pe care a acumulat-o până în acest moment, prin rezultatele pe care le-a dovedit în aceste 4 luni, va duce la îndeplinire proiectele. Proiectele trebuie să fie foarte clare, trebuie să fim foarte realiști în ceea ce ne propunem și trebuie să legăm întotdeauna obiectivele noastre de resursele pe care le punem la dispoziție. Brigada rămâne o prioritate, va avea resursele necesare, dar aceste resurse trebuie utilizate cu folos, astfel încât să obținem rezultatele la care ne așteptăm.
Șeful statului major al apărării a reiterat importanța brigăzii în plan internațional, aceasta fiind un proiect de succes prin atragerea prezenței multinaționale a țărilor contributoare cu personal la acest comandament, cât și prin prezența contingentului militar polonez, care reprezintă baza prezenței aliate înaintate pe teritoriul României. Ședința de autoevaluare a activității Departamentului pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale pentru anul 2020 a avut loc vineri 5 martie la sediul Ministerului Apărării Naționale, în prezența Ministrului Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, și a șefilor structurilor centrale. Secretarul de Stat pentru Politica de Apărare, Planificare și Relații Internaționale, Simona Cojocaru, a prezentat sinteza principalelor activități desfășurate anul trecut, respectiv nivelul de îndeplinire a obiectivelor prioritare.
am continuat să consolidăm parteneriatele strategice. Am lucrat extrem de mult și ministrul apărării a semnat foaia de parcurs la nivelul cooperării militare bilaterale cu SUA anul trecut la Washington. Un eveniment extrem de important, mai ales în contextul în care anul acesta marcăm 10 ani de parteneriat strategic cu SUA. Departamentul a contribuit major de asemenea și la actualizarea planului de acțiune cu Franța și am dezvoltat parteneriatul pe care îl avem cu Polonia. De asemenea, am lucrat foarte mult cu Bulgaria în ceea ce privește corelarea cadrului legislativ cu impact semnificativ pentru aliații noștri care vin să execute misiuni de poliție aeriană.
Simona Cociocaru. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Sunt Edi Nicola și vă mulțumesc pentru atenție. Jurnalul Militar continuă.
Sunteți pe frecvența Radio Cluj la Jurnal Militar. Jurnal Militar merge mai departe. Vă propun în continuare vești despre militarii care își desfășoară misiunile în afara granițelor țării, în relatarea colegei mele, Camelia Stroiu.
Misiuni în teatrele de operații.
Asigurarea libertății și securității tuturor membrilor prin mijloace politice și militare este scopul esențial al Alianței Nord-Atlantice. Atingerea acestuia se urmărește prin trei sarcini fundamentale: apărarea colectivă, gestionarea crizelor și securitatea prin cooperare. Managementul crizelor internaționale este realizat și în teatrul de operații din Afganistan. Andrei Vicol.
În acest moment, militarii batalionului 634 Protecția Forței Jderii au început să ia în primire echipamentele, misiunile pe care le vom avea de desfășurat. Ne așteaptă o perioadă grea, plină de provocări, însă suntem încrezători deoarece s-a muncit foarte mult în perioada de pregătire pe care am desfășurat în țară. Suntem convinși că vom reprezenta cu cinste Armata României și ne vom îndeplini toate obiectivele încredințate alături de partenerii noștri din celelalte țări membre NATO.
Sistemul colectiv de apărare este și va rămâne principala sarcină a NATO. Astfel, consolidarea flancului de nord-est este asigurată de prezența celor 4 batalioane multinaționale din Polonia și țările Baltice. În grupul de luptă din Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani au ocazia să se instruiască într-un cadru internațional. Liviu Burtică.
Săptămâna aceasta, alături de militarii polonezi din Brigada 15 mecanizată din Gizisco, am desfășurat Night Operation. Zgomotul muniției de manevră și a celorlalte elemente de marcare a focului, precum și grenadele fumigene menite să mascheze manevra forțelor, au creat o atmosferă cât mai apropiată de realitatea câmpului de luptă.
Întărirea flancului estic se realizează și prin crearea unei funcții de coordonare a activităților maritime ale NATO în Marea Neagră, constând în exerciții de instruire integrată. În prezent, Dragorul Maritim locotenent Lupudinescu este navă integrată în grupul permanent al NATO pentru contramăsuri împotriva minelor alături de nave din Turcia și Spania. Detalii avem chiar de la comandantul navei, locotenent comandorul Ionuț Diacon.
După o lungă perioadă de instruire la Cheu și în misiuni naționale, Dragorul Maritim 25 deschide anul de instrucție pentru o misiune internațională, prima a forțelor navale din acest an. În această perioadă, gruparea navală NATO a executat un port vizit în portul Odessa, urmând să plecăm în data de 13, când o să începem să facem activități cu forțele navale ucrainiene.
Participarea României la misiunea EUFOR Althea din Bosnia-Herțegovina reflectă atât consolidarea angajamentului asumat în cadrul Uniunii Europene, cât și a parteneriatului dintre Alianța Nord-Atlantică și Uniune, în același timp reprezentând un element de menținere a securității și stabilității în regiune. Anca Ciornei, ofițer de protocol.
În cadrul misiunii sunt atât state membre cu ei, cât și state partenere. Și aici pot menționa Albania, Macedonia de Nord, Elveția, Turcia sau Chile. Armata României nu are o misiune specifică în cadrul acestei operații, operația Althea, ci mai degrabă prin eforturile pe care le depun fiecare dintre ei, contribuie la îndeplinirea obiectivelor EUFOR de a veni în sprijinul populației și a instituțiilor din Bosnia și Herțegovina.
În urma acuzațiilor publice privind nerespectarea regulilor și priorităților stabilite în cadrul campaniei naționale de vaccinare, conducerea Ministerului Apărării Naționale a solicitat Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 publicarea constantă a datelor privind activitatea centrelor de vaccinare coordonate de Ministerul Apărării. Invitat la subiectul săptămânii este generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Cristian Dumitrașcu a realizat interviul. Îl ascultăm.
Subiectul săptămânii.
Domnule Constantin Spânu, a existat o serie de atacuri cu privire la acest subiect deja arhicunoscut, cel al centrelor de vaccinare, și chiar ministrul Ciucă a avut o luare de poziție pe pagina de Facebook în care scrie, citez, centrele de vaccinare ale MAPN nu au fost înființate pentru a asigura privilegii militarilor și nu au fost gândite ca structuri cu circuit închis. Pornind de la această afirmație a ministrului Ciucă și pornind și de la ceea ce a apărut în presă săptămâna asta, care este poziția oficială a Ministerului și care este până la urmă adevărul.
Centrele de vaccinare înființate de Ministerul Apărării Naționale, înființate prin hotărârea de guvern 12 din 2021, de la începutul anului, din expunerea de motive a acestui act normativ, au fost înființate și citez, poate fi verificată expunerea de motive a hotărârii de guvern, în scopul degrevării centrelor de vaccinare organizate de către Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale. În primul rând, Ministerul Apărării Naționale dispune de o rețea medicală proprie și de tradiție. Sunt 11 spitale militare, Spitalul Militar Central și încă 10 dispuse teritorial, regional, în toată țara. Aceasta reprezintă o infrastructură medicală redutabilă, servicii de calitate, în care România au mare încredere. Era absolut normal și absolut obligatoriu ca această rețea sanitară, aparținând Ministerului Apărării Naționale, să contribuie la efortul general de imunizare a populației, pentru că avem nevoie de toate resursele. A fost creată baza legală pentru înființarea și funcționarea acestor centre. Prin legea statutului cadrelor militare, legea 80 din 1995, militarii activi, militarii în rezervă, veteranii de război și membrii lor de familie sunt arondați către acest sistem medical propriu al Ministerului Apărării Naționale. Nu este un privilegiu exclusiv pentru aceste categorii de persoane, deci pentru militari activi în rezervă și membrii de familie. Este un drept, însă practica și datele statistice vă pot da, de exemplu, anul trecut. Doar Spitalul Militar Central din București în 2020 a tratat 65.000 de pacienți în 2020 în toate secțiile spitalului, dintre care 80% au fost civili, au fost din afara armatei. Deci spitalele militare nu sunt un univers închis.
Și totuși, cum credeți că au apărut aceste acuzații cu o proporție inversă când a venit vorba despre vaccinare? Pentru că aici s-a pus problema că ar fi o exclusivitate, într-un fel, pentru cei din armată.
Proporția, să știți că se păstrează, deci dacă Spitalul Militar Central a tratat 80% pacienți civili, pe întreg sistemul medical militar în 2020 s-au tratat cam 80% pacienți din afara armatei și chiar și pe pacienții COVID se păstrează proporția. Sunt 6.500 de pacienți COVID tratați în spitalele militare în 2020, spitalele suport COVID, dintre care doar 1.100 sunt din sistemul militar, deci restul, aproape 4.800-5.000, sunt din afara sistemului militar. Sincer, nu înțeleg de unde au apărut aceste, să spunem, presiuni în spațiul media. Centrele de vaccinare ale Ministerului Apărării Naționale n-au fost gândite niciodată ca centre cu circuit închis. În etapa întâi de vaccinare, cea în care s-a vaccinat personalul medico-sanitar, au fost vaccinați medici și personal auxiliar din orice spital din țară, deci nu doar din sistemul militar. Etapa a doua de vaccinare, în care suntem în prezent, este o etapă în care criteriile de eligibilitate sunt foarte clare, sunt persoanele peste 65 de ani, categoriile vulnerabile, cei cu comorbidități și categoriile de personal din instituțiile considerate esențiale pentru funcționarea statului. Aici trebuie să facem o paranteză, cei care pun etichete au fost foarte creativi și chiar au creat această categorie esențialii ca o formă de ironică de a desemna niște privilegii închipuite. Deci categoriile considerate esențiale pentru funcționarea statului. De aceea în centrele care funcționează în organizarea MAPN, în centrele de vaccinare s-au respectat exclusiv aceste criterii. Nu s-au putut face vaccinări în afara criteriilor de eligibilitate. În etapa a treia, care va fi o etapă generală în care toată populația care dorește să se vaccineze și care se încadrează în criteriile de administrare a vaccinului și centrele de vaccinare ale MAPN vor fi deschise la fel ca toate celelalte din sistemul civil către toate categoriile de populație, deci nu vor fi închise. Orice persoană din afara armatei, dacă va dori să se vaccineze într-un centru de vaccinare militar, o va putea face începând cu 15 martie, atunci când intră gradual în vigoare etapa a treia, pe criteriile stabilite la nivel național de Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare.
În concluzie, acuzațiile care au apărut în presă au fost cumva demontate de comunicatul de pe site-ul Ministerului Apărării, care vine cu argumente, vine cu cifre, vine iată cu o anchetă a conducerii Ministerului de la Focșani?
Absolut, și vreau să vă spun că noi am cerut încă de săptămâna aceasta Comitetului Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare să evidențieze cumva datele din centrele de vaccinare ale MAPN, iar din 15 martie de luni vom publica și noi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale datele care se desprind din derularea activităților de vaccinare funcționare în centrele Ministerului Apărării Naționale, le vom centraliza și le vom actualiza pe parcursul unei săptămâni, deci din data de 15 pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naționale. Cred că transparența este esențială în acest proces. Este obligatoriu să cunoaștem toate datele care rezultă din derularea acestei campanii, pentru că într-un final atingerea obiectivului de a imuniza 70% din numărul total de persoane eligibile este un obiectiv care ne privește pe fiecare dintre noi în parte. De aceea este important să avem cât mai mulți oameni în centrele de vaccinare, să avem cât mai multe resurse disponibile pentru administrarea acestor doze. Începând cu săptămânile viitoare, știm că numărul de doze care va intra în țară va crește, de aceea aș transmite în numele instituției militare un mesaj de încredere și speranță. Ministerul Apărării Naționale sprijină campania de vaccinare, este una dintre instituțiile care are atribuții de sprijin și de suport la același nivel.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul de brigadă Constantin Spânu, șeful Direcției de Informare și Relații Publice din Ministerul Apărării Naționale. Domnule Spânu, vă mulțumesc și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Jurnalul militar merge mai departe, Walking in Memphis, cu Cher, în minutele următoare. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a girl can be. Then I'm walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Walk right through. Now security, they did not see him. They just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis.
În continuare, dați-mi voie să fac un anunț umanitar. Fiica unui cadru militar de la Predeal are nevoie de ajutorul dumneavoastră. Este grav bolnavă și duce o luptă crâncenă cu o boală necruțătoare. Ea este Raisa, iar viața ei depinde de o intervenție chirurgicală pe care doar în străinătate poate să o facă. Orice ajutor este binevenit, accesând pagina de Facebook Asociația Raisa Dăruiește Speranța. Așa cum vă anunțam la începutul emisiunii, pe data de 3 martie s-au împlinit 100 de ani de la încheierea Convenției de Alianță Defensivă între România și Polonia. Evenimentul a fost marcat la Iași, Cercul Militar fiind gazda unei conferințe dedicată acestei prime alianțe regionale de securitate realizate de statul român după războiul de întregire națională. Manifestările au fost organizate de statul major al apărării prin filiala Iași a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I, pe al cărui director, colonelul în rezervă Dan Brisecaru, îl vom asculta la finalul unui mic documentar realizat de colegul meu, Cornel Mituț.
Relațiile militare româno-polone în perioada interbelică s-au bazat pe convingeri pragmatice profunde izvorâte din necesitățile exclusiv strategice și de securitate ale României și Poloniei, fiind modelate integral de vecinătatea celor două state cu Uniunea Sovietică, aceasta manifestând constant și provocator un interes revizionist față de Basarabia și Galiția Orientală, provincii istorice aflate în cadrul Regatului Român și al Republicii a Doua Polone. Plasate geopolitic într-o parte a Europei în care s-au regăsit interesele politice și militare ale celui de-al treilea Reich și Uniunii Sovietice, Regatul Român și Republica a Doua Polonă s-au orientat firesc, după numeroase tatonări, discuții și negocieri desfășurate din timp, spre cultivarea unor relații pragmatice raportate la interesele lor reale, comune, de securitate și de apărare în fața unui atac neprovocat venit din partea Uniunii Sovietice. Alianța politică și militară româno-polonă a fost singulară în Europa central-răsăriteană, atât din punctul de vedere al conținutului cât și al orientării sale, ea păstrându-și atât conținutul cât și obiectivele intacte pe întregul parcurs temporal interbelic, indiferent de evoluțiile care au contextualizat legăturile româno-polone în perioada 1919-1939. În momentul lansării proiectului cunoscut sub denumirea de Intermarium, atât Uniunea Sovietică cât și Republica de la Weimar, 1918-1933, aveau serioase dificultăți interne și externe, astfel încât, cel puțin ipotetic, planul lui Iosef Pilsudski, creatorul acestui proiect, ar fi avut șanse mari de realizare. În realitate, exista o serie de diferende teritoriale complicate și semnificative între Polonia și Cehoslovacia, alături de Lituania, care, conexate cu relațiile tensionate existente între România și Ungaria, ne oferă câteva dintre motivele care au împiedicat realizarea planului imaginat de către Pilsudski. În pofida acestor aspecte, planul nu a fost totuși abandonat, el fiind doar amânat, ulterior reluat în anii 30 și reinventat în contextul geopolitic al anilor 2000. Încheierea după negocieri discrete desfășurate în timpul războiului soviet-polon a unei convenții de alianță defensive româno-polone la 3 martie 1921, succedând unui tratat franco-polon încheiat la 19 februarie 1921, le-a oferit României și Poloniei posibilitatea efectivă, concretă, a unei colaborări fructoase și reciproc avantajoase în plan politic și militar.
La București, 3 martie 1921, miniștrii de externe ai României Tache Ionescu și Eustachiu Sapieha semnau Convenția de Alianță Defensivă între România și Polonia, prima alianță regională de securitate a României după Marele Război. Era un tratat de apărare comună a celor două țări împotriva unei agresiuni din direcția est. Să știe că după război, Rusia Sovietică nu a participat la Convenția de Pace și nu a recunoscut în perioada interbelică Basarabia. La fel, în Polonia erau chestiuni cu vechea frontieră poloneză de la 1795 în părțile sale estice. Și tratatul se înscria în linia Conferinței de Pace de la Paris a acțiunilor antirevizioniste și de menținerea statu quo-ului. Noi la Iași aici aveam și o particularitate. Brigada 15 mecanizată din 2016 are un parteneriat cu Brigada 17 Wielopolska din Polonia, una dintre cele mai prestigioase mari unități ale Poloniei și continuă tradiție de cooperare din perioada interbelică dintre regimentul 16 infanterie Vălticeni, o mare unitate de elite care s-a distins în războiul de independență și în războiul de întregire națională și care a primit drept comandant onorific în octombrie 31 pe mareșalul Pilsudski. În 37, regele Carol al II-lea, pe timpul vizitei sale în Polonia, a fost numit la comanda regimentului 57 infanterii polonezi, una dintre cele mai glorioase unități ale armatei poloneze. Prin cooperarea care există între Brigada 15 de la Iași, se mențin și la nivel simbolic legăturile de parteneriat pe linie militară din perioada interbelică. Noi ne bucurăm tare mult să aducem în atenția publicului larg, a tinerilor și a elevilor studenților. Cu noi vor fi conectați în direct peste 30 de personalități și instituții din țară. Ne bucurăm cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza, mare parte din studenții de la drept, școli generale din Suceava, vor urmări acest eveniment al nostru de astăzi.
În finalul acestui documentar, realizat de colegul meu Cornel Mituț, l-am ascultat pe directorul filialei Iași a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I, colonelul în rezervă Dan Prisăcaru, intervievat de Adrian Gâdman din redacția Jurnal Militar Iași.
Punct final emisiunii de astăzi, Jurnal Militar. Vasile Barboș, cel care vă vorbește, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și nu uitați de emisiunea de televiziune Jurnal Militar pe TVR Cluj în fiecare sâmbătă de la orele 13:30 și duminica de la ora 9. Până săptămâna viitoare, la bună reauzire!